En 'n hartlike goeie môre en welkom by ons program Skriftuurlik, waar ons weekliks saam na oplossings soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, U woord is waarheid, heilig hulle na U woord. En Psalm 119:105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte, waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis mos nou skriftuurlik.
Jou nommer 1 Christelike radiostasie, Radio Kansel, 657 AM.
Dis waar jy ingeskakel is in 'n hartlike, vriendelike radiokansel. Goeiemôre, vertrou dat dit goed gaan met jou, waar jy ook al is. En dankie dat jy saamkuier in hierdie program. Wat 'n voorreg om weer eens agter die mikrofoon saam met jou te kan wees en saam met jou die skrifte te kan ondersoek. Oudergewoonte, op sy pos, getrou soos altyd, daar sit hy daar oorkant my pastoor Matt Viljoen. En is het meer as 4 jaar, bykans 4 jaar?
Meer as 4 jaar, bykans 5 jaar.
Nou maar daar het jy dit. Wat ons al hierdie program aan jou bring en dit bly vir ons 'n beskore voorreg om saam met jou die skrifte te ondersoek. As jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, baie welkom. Die wese van skriftuurlik gaan daaroor dat ons saam soek na antwoorde uit die woord van die Here. Johannes 17:17 sê, U woord is waarheid, heilig hulle in U waarheid, heilig hulle in U woord. En daarom, as jy dalk leefstyl vraat, iemand het iets ergens gesê wat vir jou laat wonder oor die skrifte, dan is dit die program om na te luister. Ons luisteraar stuur die vraag in en so hier op die lig. Nou moet ek sê, in my lewe, kort lewe hier op aarde, het ek nog net 2 mense ontmoet wat hierdie talent het om sommer so op die lig die vraag te kan beantwoord. En een van hulle sit hier reg voor my, pastoor Matt Viljoen. Ons het ook vir jou gebid voor die tyd, voordat ons hierdie ateljee ingestap het, en vir jou wat net saam luister vanmôre, vir jou wat die vrae instuur, baie dankie, dis ons voorreg om saam met ons familie hierdie pad te kan stap. So, jy neem deel aan die program deur jou vrae te stuur aan WhatsApp 082-657-2729 082-657-2729. Net so kantlyn opmerking, sit net vir ons die skrifgedeelte by van dit waarna jy verwys, dit waaroor jy 'n vraag het, en dan stuur jy dit vir ons in na 082-657-2729. Dit maak dit net vir ons makliker om dan vinnig in die skrifte te gaan na daardie skrifgedeelte. Leefstyl vraag, Bybelse vraag, en dan as jy dalk 'n ander invalshoek het, ons kan na dieselfde selfoon kyk, maar wat ek sien is nie noodwendig wat jy sien nie. Miskien het jy 'n ander verstaan van die skrif, verduidelik altyd skrif, is jy baie welkom om jou antwoord ook vir ons te stuur. En as jy sommer vanoggend net saam luister, wil jy nie saam bid dat die Here hierdie program sal gebruik om homself te verheerlik, dat sy naam hoog groot gemaak sal word en verhoog sal word onder die mense in Suid-Afrika, maar ook hulle wat oor see luister. As jy 'n andertalige luisteraar is vanoggend, dan is my gebed dat Heilige Gees, die gewer van tale, vanoggend hierdie taal vir jou sal oopbreek. Ons bied dit ongelukkig net in Afrikaans aan, maar dat hy, die gewer van tale, dit vir jou op 'n kosbare manier sal oopbreek, dat jy sal verstaan waaroor ons hier praat. Wel baie Engelse luisteraars wat deelneem aan die program, en ook Xhosa, Tswana, Sotho, wie ook al is vanmôre saam luister, dat Heilige Gees dan vir jou dit sal duidelik maak in jou moedertaal, jou hartstaal, dit waaroor ons praat hier. Ons het 'n vraag van 'n luisteraar gekry verlede week, party van die vrae het 'n bietjie meer diepte studie nodig, en ons slaan nie noodwendig altyd jou vrae oor nie, maar ek weet Matt baie getrou vat hierdie vrae huis toe en gaan doen studies oor van die vrae wat 'n dieper navorsing nodig het, en dan kom hy terug. So, een van die vrae wat ons laas week ontvang het, is 'n vraag waarmee ons vanoggend dan wil afskop, en dit sê, as ons vas en in gebed gaan, mag ons water drink, want ek weet van 'n droë vas waar ons niks mag eet of niks mag drink nie. Mag ons water drink, wat van 'n droë vas? Met interessant genoeg, praat met ons oor die hart van vas. waaroor gaan vas, want daar is verskeie forme van vas, Daniels vas, en ek weet selfs mense wat het gebruik om 'n bietjie gewig af te gooi, en dan sê hulle, nee, maar ons is nou op hierdie type vas, of daar die vas, wat is die wese van vas, en wanneer hierdie luisteraar vra oor, 'n droë vas, is daar so iets soos wat die skrif sê, 'n droë vas, het ons meester Jesus gevas, en dis met graagte wat ek die mikrofoon oorgee aan jou.
Wynand, dit is 'n belangrike vraag, want dit is 'n baie algemene gebruik, toenemend algemeen dalk in sekere kerkringe veral. En wat die vraag laat, hoekom is daar sommige mense wat meer geneig is om te vas en ander wat minder geneig is om te vas? Nou kom ons begin voor. Om te vas is 'n vasgelegde Ou Testament gebruik. En alle aanduidings is dat om dit te doen was goed en sonder twyfel het daar gebed mee gepaard gegaan. Kom ons kyk net na 'n paar omstandighede waaronder mense gevas het. Ek gaan 'n paar van hulle noem. In 2 Samuel 12 vers 23, Dawid is besig gewees om te vas, want sy kind sou sterf. Nathan het vir hom gesê, die kind wat hy, die buite-egtelike kind wat Dawid by Batseba gehad het, sou nie leef nie. En Dawid begin vas en hy roep uit na die Here. En dit maak dan duidelik daarso, toe die kind wel dood is, sê Dawid in vers 23 van 2 Samuel 12, waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my toe laat terugkom? Ek gaan na hom toe, hy kom nie na my toe terug nie. So Dawid sê, daar is 'n antwoord na my tyd van vas, en die antwoord was nee, en ek gaan nou ophou vas. 'N tweede voorbeeld, in 2 Kronieke 20 vers 3, daar is koning Josafat bang, en uit sy vrees uit, en sy onsekerheid uit, staan daar, en hy het by die Here hulp gesoek, en hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep. Nog 'n voorbeeld, Esra 8 vers 21, Esra is besig om te reageer op die instruksie van die koning, om te kan teruggaan na Jerusalem toe, en om Jerusalem te gaan herbou, te daar herstelwerk te gaan doen, om mense terug te vat vanuit hulle ballingskap in Babylonie, en hy sê, daar staan in vers 21 van Esra 8, ek, dit is Esra, het daar by die Awara rivier, 'n vasdag uitgeroep, om ons voor ons God te verootmoedig, en daar is 'n punt, te verootmoedig, en om te bid om 'n voorspoedige reis vir onsself, ons afhanklik is, en al wat ons besit, na die omstandighede was, dit het baie, baie moeilik gegaan, en daai tyd, as jy hierdie afstande moes beweeg, want daar was rowers gewees, wat oorleef het, deur die rooftogte wat hulle op groepe wat getrek het van die ene area na ander, en Esra het geweet, en hy wil vir die koning wys, ons is afhanklik van die Here, daarom roep ons 'n vasdag uit na God toe. Nog 'n voorbeeld, Esther, bekend, Esther 4 vers 16, Esther moet na koning Ahasverus toe gaan, en hom om genade vra, dat Haman se dekreet omgekeer moet word, dat al die jode doodgemaak kan word, en dan in Esther 4 vers 16 staan, daar Esther sê, gaan maak al die jode wat in Susan is by mekaar, en vas ter wille van my, hulle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. En nog 'n voorbeeld is in Jesaja, en hierdie ene is die ene wat ons die meeste inligting gee, wanneer het oor vas gaan, en dit is in Jesaja 58, spesifiek van vers 3 af. Nou wat in vers 1 en 2 van Jesaja 58 gebeur, is dat die profete kom en hulle herinner die hulle herinner die mense aan hulle sonde, aan hulle oortredinge voor die Here, hulle harde harte, en dan vanaf vers 3, ek gaan so klompie verse lees, tot vers 10, nou vra die volk, nadat die profete hulle sonde vir hulle uitgewys het, waarom vas ons, maar u sien dit nie, en verootmoedig ons, maar u gee nie aandag daaraan nie. Daar kry ons weer die woord verootmoedig. En dan antwoord die Here hulle deur Jesaja, en hy sê, dit is omdat julle op die vasdag doen wat julle wil, en die mense wat vir julle werk, nog harder laat werk. So julle vas soos julle wil, julle tree op soos julle wil, en dan oortree julle nog sekere beginsels wat ek gegee het ook. Vers 4, julle vasdag loop uit op toos en risie, en julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. En dan nou van vers 5 tot 10 wat die Here doen is hy wys vir hulle, julle is ontrou dan teenoor die wat swaar kry en honger is, die wat sorgafhanklik is. en dan duidelik dan, wat ons moet aflei is, omdat die Here in Deuteronomium 28 vir die volk duidelik gemaak het, as julle gehoorsaam is aan my en doen soos ek vir julle sê onder die wet van Moses, dan gaan ek aan julle genade wys en julle oeste gaan veelvuldige kos oplever. En wanneer Israel dan nou in die tyd van swaar kry, soos in Jesaja 58, dan is die noodwendige afleiding dat hulle was nie in die tyd van gehoorsaamheid nie, want God is nie besig om hulle te versorg nie, want daar is honger is onder hulle. En nou het ons al reeds gesien, vas is die tyd van verootmoediging, dus wanneer mense hulle voor die Here gaan werp in afhanklikheid, omdat daar tye van swaar kry is, en in Jesaja 58 is die tyd van swaar kry as gevolg van die volkse ontrouheid aan hom, en dan sê hy vir hulle, wanneer julle dan nou welkom vas, dan doen julle dit op 'n manier wat verdere verskeuring in die volk veroorsaak, en nie 'n manier wat eer aan my bring nie. Ek gaan nog 'n voorbeeld of twee noem, daar is nog veel, Jeremia 14 is daar voorbeeld, Joel 1 is daar voorbeeld, Jona 3, bekende ene, die mense van Nineveh, Jona 3 vers 5, het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. 'N dag aangekondig om te vas en dan staan daar ook later sonder kos of water, maar die Here het vinnig daarop gereageer. Dit is die Ou Testament, 'n klompie van die Ou Testament voorbeelde. Ons sien duidelik tye van swaar kry, tye van verootmoediging voor die Here, en dan moet dit werklike tyd wees van verootmoediging, nie soos in Jesaja 58, waar hulle verdere oortredinge aangaan en dan verhoudinge verskeer nie. In die Nuwe Testament is daar baie min verwysing, en dis 'n interessante ding, Wynand, onder die Ou Testament systeem in die Nuwe Testament, onthou die evangelies, gaan grootliks nog oor die tydperk waar Jesus op aarde was as Messias, maar nog onder die Ou Testament systeem optree.
Ja, hulle het nie die Ou Testament gehad soos wat die Nuwe Testament soos wat ek en jy om vandag het nie, nee.
Heeltemal reg. So die verwysings wat ons sien in die Ou Testament is grotendeels verwysings wat wys na die gebruike in daardie tydperk. So byvoorbeeld in Matteus 6 vers 16 sê die Here vir sy volgelinge, as julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Dan sê hy in vers 17, nee, as jy vas, versorg jou hare, was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, dit is jou vas wat verborge is, hy sal jou beloon.
Met ander woorde, as ons dit beoefen, moet het so wees dat ander nie weet.
Die
linkerhand moet nie weet wat die rechterhand doet.
Heeltemal korrek. Nog 'n verwysing is in Matteus 9, hierdie was Matteus 6 vers 16, Matteus 9 vers 14, daar is 'n kommentaar, in die tyd het die volgelinge van Johannes na Jesus gekom en gevra, waarom vas ons en die fariseers dikwels? Nou, duidelik het hierdie nou 'n gebruik geword, en nie meer 'n tyd van verootmoediging en uitroep, tydens swaar kry nie. Nou dit 'n vasgestelde gebruik geword.
Ja.
En dan staan daar, waarom vas ons vers 14 van Matteus 9, en die fariseers dikwels, maar u disippels vas nie. En dan antwoord Jesus vir hulle, want hulle is nog nie in tye van swaar kry nie. Dit is sy antwoord in effek wat hy aan hulle gee. In Lukas 18 vers 11 kom die fariseers na Jesus toe. Daar is 'n fariseer, dit is hy Lukas 18 gedeelte, waar die fariseer uitroep na God toe en sê, o God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en nie soos hierdie tollenaar nie, ek vas twee keer in die week. En weer eens sien ons hier 'n baie duidelike aanduiding in Lukas 18 vers 11, dat hierdie fariseer het 'n gebruik nagejaag.
'N tradisie, nie?
'N tradisie. Ja. Nou kom die tollenaar, hy staan ver, vers 13 van Lukas 18. Die tollenaar het ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie, hy het bedroef op sy bors geslaan gesê, God wees my sondaar genadig. Hierdie man verwys glad nie eers na vas nie, hy roep uit na genade en kyk wat is Jesus se kommentaar hier op vers 14 van Lukas 18. Jesus sê, ek sê vir julle, hierdie man, die ou wat nie vas nie, en nie die ander ene, die een wat 2 maal 'n week vas, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God 'n geregverdigde. Nou die enigste ander verwysings is in Handelinge 13 vers 2, Handelinge 14 vers 21 en Handelinge 27 vers 9 waar daar verwys word na tydperke van swaar kry, afhanklikheid en spesifiek in Handelinge 13 en 14 afhanklikheid voor God waar Paulus en Barnabas uitgestuur moet word. En dan waar Paulus en Barnabas ook vir die gemeentes bid, daar ouderlinge gekies word, wat wel ouderlinge is, wat die amp kan verrig, Handelinge 14 vers 23. Dis alles voorbeelde. Hier is die interessante ding, Wynand. Daar is geen plek in die Bybel, in die Nuwe Testament, waar daar 'n instruksie aan Nuwe Testament gelowiges oor vas is nie. Daar is net voorbeelde, Ou Testament definitief, hierdie in Handelinge 13 vers 2 en Handelinge 14 vers 21 tot 23 en dan Handelinge 27 vers 9 is net 'n verwysing na die dag van verootmoediging, the Day of Atonement. Dit is net om 'n tydperk vas te stel vir wanneer Paulus en die mense op die skip was, maar daar's net hierdie twee voorbeelde in Handelinge 13 en 14. Al die ander gedeeltes wat verwys en daar's net een gedeelte in 1 Korintiërs 7 is ongelukkige gedeelte wat daar stryd is oor is hierdie teks korrek van generasie na generasie wat daar verwysing na vas en gebed is, maar dis weer eens 'n verwysing na vas en gebed wanneer daar tye van uitdaging is en verootmoediging. So die voorbeeld is konstant reg deur die Bybel. Nou kom ons terug na my vraag te antwoord. Die persoon sê as ons in vas en gebed gaan, vraag, mag ons water drink? Want ek weet nie van 'n droë vas nie. Nou, daar is net hierdie twee voorbeelde. Jona, ek gaan drie voorbeelde noem. Jona, in die tyd van Ninive, waar daar 'n dag uitgeroep is sonder kos en water, omdat Ninive gehoor het van Jona, God gaan hulle oordeel. Die tweede ene is wat ek gesê het, Esther, wat vra in Esther 4, dat jy hulle vir 3 dae sonder kos en water is, sodat Haman se plan om die Jode uit te roei nie sal deurgaan nie. En die enigste ander ene wat ons sien, is Moses. En hierdie is 'n definitiewe tydperk van 'n wonderwerk. Geen mens kan verby 'n week oorleef sonder water onder normale omstandighede nie. Daar's mense wat so ver gaan onder normale omstandighede, kan jy nie vir langer as 3 dae sonder water oorleef nie. Daar is voorbeelde van 4, 5 en 6 dae. Maar wanneer jy in hitte is, Wynand, kan jy letterlik binne 'n paar uur doodgaan sonder water. As jy nie gerehidreer word nie, daar's verskeie hitteuitputting. Daar's daai vrou, né, wat Elia, wat sy kind sonsteek gekry het en hy is dood as gevolg van ontwatering. Moses is 'n voorbeeld in Eksodus. Ek verbeel my dit is Eksodus 23, ja. Toe hy op die berg was, is reg, ja, Eksodus 23 vers 28. 40 dae sonder water, dis 'n wonderwerk. God het dit moontlik gemaak. Nou, hier is die interessante deel. Daar is geen instruksie ooit dat dit sonder water moet wees nie. Daar's geen instruksie dat jy moet vas vir 'n tydperk of op 'n sekere manier nie. Al wat ons sien is voorbeelde. So ek wil sê as deel van die antwoord, daar is nie instruksie van 'n droë vas in die Bybel nie waar jy niks mag eet of drink nie.
Sleutelwoord hier instruksie.
Ja. En dan 'n volgende sleutelwoord, woord afhanklikheid, verootmoediging voor die Here. En dit is baie belangrik vir as ons na die Jesaja 58 gedeelte gaan. Vas is om in afhanklikheid na die Here uit te roep en te sê, Here, ek gaan nou my aandag afhaal van materiële aardse omstandighede waar ek eet as 'n reël 3 maal 'n dag in ons wêreld, as 'n reël eet ons, né, oggendmiddag en aandete. Ek gaan my oë afhaal van hierdie geneigtheid, hierdie gewoonte wat my liggaam voed en ek gaan my fokus op U sit want dit moet my gees voed. En ek gaan uitroep na U toe in afhanklikheid en dan sê daai gedeelte wat ons nou in Lukas 18 moenie die fokus na jouself toe bring nie. Ekskuus tog, dit was nie Lukas 18 nie, dit was die gedeelte in Matteus 6 en Matteus 9. Moenie die fokus na jouself toe bring nie, want hierdie is 'n tydperk wat jy na God toe uitroep. Om te vas verander ons. Dit verander nie God nie, want dit gaan oor 'n lewe wat God verheerlik deur ons afhanklikheid en dit is die belangrike deel hiervan. So, die persoon kan ontspan. Jy kan water drink, jy hoef nie sonder water te vas nie, om die waarheid te sê, alhoewel dit die Bybelse voorbeeld is, kan jy op ander maniere vas.
Yeah.
Jy hoef nie kos te, wat ook al jou die geleentheid gee om jou aandag en omstandighede
nader
aan
die Here te trek.
Nee. Ja, vir party mense wat byvoorbeeld heeltemal te veel TV kyk, kan jy sê, Here, ek gaan vir 'n week of 2 ophou TV kyk.
Selfoon vas.
Of selfoon vas. Baie vrouens sal dit waardeer as hulle mans op 'n selfoon vasgaan.
Yeah.
Maar dan is die doel van daai vas is nie om gewig te verloor as het kos is, of om aan jou vrou aandag te gee nie, behalwe as jy het op 'n God verheerlik in 'n manier doen, omdat jy dit nie voorheen gedoen het nie, maar die fokus van vas is altyd om jou aandag na God toe te kry. Jy kan sê, Here, ek kyk 'n uur aan televisie, ek gaan 'n uur aan nie televisie kyk nie, en ek gaan daai tyd gebruik om Bybel te lees, te bid en aandag aan U te gee.
Met jy verwys die hele tyd na 'n tyd van beproeving, vas onder beproeving en swaar kry en tye. Ek wil jou gou vat na Markus 9 toe, waar ons die verhaal kry daarvan in vers 14 oor die maansieke kind. En dan kom Jesus, hy dryf hierdie demoon uit. Interessantheid daar, dis seker 'n gesprek vir 'n ander dag, jou stom en doewe gees, daar in vers 25 van Markus 9, ek gebied jou gaan uit om uit en kom nooit weer terug nie. Hoe Jesus die deur toemaak, dan die disipelse verbasing, daar in vers 28, toe in die huis kom, vra sy disipels om afsonderlik, waarom kon ons om nie uitdryf nie? En dan Jesus se antwoord, en hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders te uitgaan as deur gebed en vas nie. Is daar sekere dinge wat ons dan kan vermag, as ons die voorbeelde van die skrifte gebruik, deur gebed en vas, partykeer werk gebed nie, as ek my dan verootmoedig voor die Here. Nie omdat daar 'n instruksie is nie, maar omdat ek hierdie voorbeeld gebruik. Ek dink die ouers afgryse nê, van sy kind is geweldig siek, val in die vuur, doewe en stomme gees.
En die disipels kry niks reg nie.
Die disipels kry niks.
Daar dieselfde disipels wat in Matteus 10 uitgaan en melaatses genees, siekes genees, dooies opwek.
Verwondering.
Nou kry hulle niks
reg. Nou kry hulle niks reg nie.
En om jou vraag te antwoord, Wynand, ons as mense doen wat ons nodig het om te doen, om vir God te wys, ons is afhanklik van hom, ons is gebroke voor hom. En wat baie interessant is, hier is 'n demoon in Markus 9. En wat is die Nuwe Testament lering? Ons sien die voorbeeld.
Ja.
Nee, ons sien die voorbeeld byvoorbeeld Matteus 10, die 12 wat uitgestuur word om hierdie werk te gaan doen, maar hulle moet die evangelie gaan verkondig en om te bewys dat hulle gesante van Christus die Messias is en krag het en autoriteit het, gee die Here hulle die vermoëns om hy wonderwerke te doen, ook demone uit te dryf. In Markus 9 kry hulle dit nie reg nie. Wat is die Nuwe Testament lering buite hierdie voorbeelde? En dit is in Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 tot 18. En dit is dat ons geestelike stryd is ene waar ons die skrif gebruik in gebed na God toe gaan vers 18. Ons wapenrusting aantrek om Satan teen te staan. En uiteindelik die Nuwe Testament voorbeeld, en hiersoos dit weer eens is 'n waterskeiding opmerking binne Christendom, want nie almal stem mee saam nie en nie almal wil hierdie proses volg nie. Mense hou daarvan om hulle eie prosesse te stig. Die waterskeiding ene is, God sê, die manier wat julle mense bevry van hulle vasgevangheid in sonde en as daar sowel demoniese kragte by betrokke is,
yeah,
is deur die evangelie vir mense te bring en hulle te sê om hulle sonde te bely en in geloof na God toe te draai. Bely hulle sonde en glo. Dit is die instruksie in die Nuwe Testament en die interessante ding is, nêrens is daar 'n instruksie vir Nuwe Testament gelowiges om demone uit te dryf nie, daar's voorbeelde waar dit gedoen word.
Ja.
Die instruksie is nie daar nie, die instruksie wat daar wel is, is erken jou sonde, bely jou sonde en draai in geloof na Christus toe. En dan het ons die voorbeelde van waar mense vrygemaak word. So die Markus 9:1 het daai uitdaging dat daar staan, in dit wat jy gelees het, deur gebed en vas. Ongelukkig is hierdie ook 'n vers wat gebuk gaan onder die krag van wat is die korrekte oordrag van daai inligting in daai spesifieke vers, hoe is dit oor die eeue oorgedra, maar die instruksie is, daar's 'n afhanklikheid na God toe in Markus 9, wat jou die vermoë gee om 'n aksie uit te voer en met die vas en gebed, want gebed en vas gaan hand in hand, Jesaja 58 maak dit duidelik, dit gaan hand aan hand. Die voorbeeld aan ons is afhanklikheid van God en dan vertroue in God, dat hy deur ons verootmoediging voor hom sal doen wat hy kan doen, in afhanklikheid aan hom met geen belofte dat hy dit gaan doen soos ons dit wil hê nie.
Ja.
En ek wil die bekende ene, wat ons al hoeveel keer hier herhaal het, jy het so 'n paar weke terug weer gelees, Deuteronomium 32:39, waar die Here sê, ek maak dood, ek maak lewend, ek verbrysel, ek genees. Daar is niemand wat uit my hand kan red nie. Selfs wanneer ons in vas en gebed voor hom kom, moet ons verstaan dat hy is die ene wat die mag en die vermoë het om genesing te bring of dit te weerhou. En indien hy genesing bring en weerhou, wat is belangrik vir ons om te verstaan? Hy doen dit uit sy wysheid uit. Hy is 'n alwyse God, hy is 'n goeie God, hy is 'n almagtige God, en indien hy dit wil doen, as hierdie omstandighede aan hom eer sal bring, dan sal hy bevryding bring, en as dit nie aan hom eer gaan bring nie, dan gaan hy nie bevryding bring nie. En wanneer ons in hierdie afhanklikheid van vas en gebed voor hom kom, moet ons dit nie doen vir die resultate nie, ons moet dit doen vir die impak wat ons verhouding met God op ons gaan hê.
En wat hy besluit is goed.
En wat hy besluit is altyd goed. En dit is soms een groot uitdaging.
Ek dink nou, ja, is een groot uitdaging, want ek dink nou aan David, wat die koppe gaan tel het en toe met vrees en bewing gesê, dan gee ek my liever oor in die hand van die Here, en 72.000 het gesterf, nie?
Ja.
Maar David, wat toe oorgegeet, Here neem hierdie besluit, want as ek die ding doen, gaan ek die fout maak.
Ja, en kom ons gaan terug na 2 Samuel 12 toe.
Ja.
Daar die kind, wat hy by Batsheba verwek het, gaan dood, ten spuite van sy gebed en vas. En toe staan David op, en dit is so'n besondere gedeelte om het te gaan lees, 2 Samuel 12. Ek gaan net weer verwys, 12 vers 23 en verder aan. Toe staan David op, en hy gaan was homself, en hy gaan in die voorhof in, en hy gaan verheerlik God. Ja. Sy kind is dood, en hy staan op, en gaan verheerlik God.
Wow.
Nadat hy uitgeroep het na God om die kind te red, en God het gesê, nee, ek gaan nie hierdie kind red nie.
Ja.
En David hou sy geloof, dit is wat om 'n man na Gods hart gedoen het. Dit is sy sonde wat tot hierdie kind se geboorte gelei het. Dit is sy sonde wat Uria, die man van Batsheba se dood veroorsaak het. Toe het hy dit vir 'n tydperk van ten minste 9 maande weggesteek, toe Nathan hom aanspreek, toe bely hy daai sonde. Hy vas voor God vir die oorlewing van daai kind, en toe God sê, nee, ek gaan nie die kind laat oorleef nie, toe aanbid David in afhanklikheid nog steeds vir God.
Wonderlike les om te kan leer daaruit, 'n diepe afhanklikheid van die Here. Jy is in die program skriftuurlik, ek vertrou dat jy die program ook interessant vind, soos wat het vir ons voorreg is om dit saam met jou te kan doen, as jy WhatsApp het wat jy wil instuur, 'n vraag het wat jy wil vra, dan kan jy dit doen op 082-657-2729. Nou, jy het nou die hele tyd gepraat oor gebed en vas, moet eindelijk wys, dit is nie 'n formule nie, dit is voorbeelde in die Bybel van, daar is nie instruksie daarvan nie. Ek dink dit geld vir gebed ook, dat ons na die Here toe draai. Hendrik stuur toe vir ons 'n vraag. Matt, hy sê, goeiemorgen, Matt en Wynand, familielid het verlede week na 'n lang tyd in ICU en op die ventilator die COVID-aanslag oorkom, en in 'n motiveringstoespraak het hy verwys na almal wat vir hom gebid het tydens sy tyd daar in die hospitaal. En hier kom het, hy het toegenoem dat het nie die gebede van die mense was wat hom gesond gemaak het nie, maar wel God se genade en liefde. Hoe moet ons dan Jakobus 5:13-16 verstaan, na aanleiding van wat hier gebeur het? Nou, vir 'n klomp ouens in hulle huise en motors en by die werk wat nie die Bybel by der hand het nie, wat sê Jakobus 5:13, hoekom het die Jakobus 5:13 hier ingebring, en wat verstaan ons van hierdie familielid se uitsprake?
Jakobus 5:13, as daar iemand onder julle is wat ly, laat hom bid, en vas as jy wil.
Ja.
Dit staan nou nie daar nie, dit ek bygelaat.
Ja, ja.
Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, en die gebed van geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Nou, die eerste vraag hier is, wat is hier die siekte waarna verwys word? Kom, ons gaan net eers vers 13. Iemand wat ly, laat, wat is die volgende woord? Laat wie bid? Laat hom bid. As iemand ly, laat hom bid. Hierdie persoon, kom ons gaan terug na die intensiewe sorgeenheid toe wat Hendrik na verwys. Hier is 'n man in intensiewe sorgeenheid, hierdie instruksie in Jakobus 5 vers 13, hy moet bid. Dan vers 14, is daar iemand siek, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle om die naam van die Here met olie gesalf het. Nou, hier is ons eerste uitdaging. Die algemene vertaling daar is, as iemand onder julle siek is. Ek gaan 'n ander vertaling ook lees, as iemand onder julle siek is, selfde, en dan daar is 'n Engelse vertaling, is anyone amongst you sick? Nou, dit is constant, die vertaling. Nou, die woord wat gebruik word, wat die Here bepaal het, wat Jakobus hierso moet gebruik, in Jakobus 5 vers 14, die woord vir siek, wat daar gebruik word, is 'n woord wat nie die algemene woord is, wat gebruik word altyd om na 'n fisiese siekte te verwys nie. Dit kan na swakheid ook verwys. Daar is 'n ander woord wat altyd na fisiese siekte verwys. Die woord wat Jakobus hier gebruik, is 'n woord wat of na siekte of na swakheid. Nou is die belangrike ding, Wynand, hoeveel keer op hierdie program het ons die voorreg om te kan sê, jou konteks bepaal jou, veral jou noue, jou onmiddellike konteks, het 'n groot rol om te speel in die evaluering van jou betekenis van daai teks. Die onmiddellike konteks is die vers, die wyeer konteks is die hoofstuk en dan die boek waarin hierdie voorkom. As ons teruggaan na Jakobus 1 toe, die eerste hoofstuk, en ons lees vers 2. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. En dan gaan hy deur hierdie hoofstuk in, hy wys vir hierdie mense, wanneer julle in hierdie tye van swaar kry is, dan is dit normaalweg primêr, omdat julle in ongehoorsaamheid aan die Here leef. Nou as jy onseker is daaroor, gaan kyk wat sê in hoofstuk 2, in die omgewing van vers 14, wat hy sê, wat baat het my as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Nou leer hy hierdie selfde klomp mense, julle optrede is nie noodwendig die van gelowiges nie, so al sê julle, julle het geloof, dit lyk nie so na aanleiding van julle optrede nie, onthou nou weer vers 1 en vers 2 van hoofstuk 1, ag dit louter vreugde. Dan gaan ons na hoofstuk 3 toe, en wat waarsku hy in hoofstuk 3? Hy sê, jy moet jou tong van vers 2 in toom hou. Hoekom skryf Jakobus dit vir hulle? Want hulle is nie noodwendig besig om hulle tonge in toom te hou nie. So daar is 'n derde waarskuwing. Ons gaan hoofstuk 4 toe. Hy begin, waar vandaan kom die oorlog en die vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan dat julle welliste in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord, julle het nie. Julle is naaiwerig. Julle kan niks verkry nie, julle veg, julle maak oorlog, julle het nie omdat julle nie bid nie, en as julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Hoe klink dit hierso so ver? Hoofstuk 1, 2, 3 en 4 van Jakobus. Hierdie klink nie na 'n brief wat vir die ouens sê, weet julle wat, goed gedoen, manne. Julle is besig om God te eer in julle lewe, optrede, oortuiging en geloof.
Inteendeel.
Nou kom hy in hoofstuk 5. En hy sê vers 1, kom nou rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Hy sê, daar selfs rykes onder julle, wat in julle rykdom, julle self belangrik ag. En hy sê, ween liever. En kyk van vers 4 van hoofstuk 5, die loon van die arbeiders wat julle lande afgehoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. Klink dit nie na Jesaja 58 se waarskuwing nie? En as ons hierdie alles in ag geneem, dit is die konteks waaronder hy vers 13, 14 en 15 skryf, en dan vers 14 se woord wat hy gebruik, 'n woord wat primêr in die woordeboek wat ek hier voor my op het, die Griekse woordeboek, is die primêre verwysing na swakheid. In 'n ander woordeboek, 'n tweede ene wat ek hier voor my het, sê dit is om siek te wees, of in 'n toestand van swakheid en, wat is incapacity in Afrikaans, jy kan nie eens rondbeweeg nie. Nou, hierdie man wat Hendrik na verwys is in die intensiewe sorgeenheid, hy kan nie rondbeweeg nie. En wat Jakobus hier sê, wanneer jy in 'n toestand van verswakking is, hoekom? Hoofstuk 1, 2, 3 en 4. God is besig om hier mense aan te spreek, wat nodig het dat Jakobus 'n brief skryf vir hulle, oor al die dinge wat nie reg is nie. Hy praat in hoofstuk 3 van wysheid wat vanuit die hel kom, en nie wysheid wat vanuit die hemel kom nie.
Wow.
Dis hoe hy hierdie mense aanspreek. So nou gaan ons terug, vers 14. As daar iemand onder julle is wat siek is, dit mag fisiese siekte wees, maar dit sal dan 'n fisiese siekte wees wat 'n gevolg is van uitmergeling as gevolg van hierdie toestand waarin jy leef. Kom ons gaan verder in vers 14 van hoofstuk 5. Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom die naam van die Here met olie gesalf het, en nou vers 15. En die gebed van geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. So hier kom die konsep van sonde nog ook by, en vergifnis. So hoekom moet die ouderlinge kom, en nie sommer enigiemand anders nie? Want hulle moet kom evalueer wat is met hierdie man aan die gang. Hulle moet vir hom sê, kom ons gaan saam met jou deur jou omstandighede hier in Jakobus 5 en ons evalueer of jou toestand nie dalk 'n toestand is wat volg op 'n lewe van ongeregtigheid voor God nie.
En dit is duidelik nie die geval hierso nie, want as ons Hendrik se storie lees, die man in ICU, in die eerste plek kon hy nie mense roep nie, want hy is afgesonder en afsondering nie.
Ja.
So dit was duidelik nie die geval, dit was nie 'n toepassing van Jakobus.
Daar was nie 'n toepassing van Jakobus nie, en Hendrik, daarom moet ons versigtig wees, maar om nou die vraag te vra, maar wat dan van Jakobus 5 vers 13 tot 15? Net nog een opmerking, Wynand, oor Jakobus. Daardie salf, wat in vers 13, vers 14 na verwys word, die woord wat daar gebruik word, is nie die woord wat in die Ou Testament verwys na ek salf 'n koning op grond van God se instruksie nie. Hierdie salf hier verwys na 'n mediese proses. Hulle kom salf hom, en dan wryf hulle sy liggaam uit die ouderlinge hierdie man, hulle kom behandel sy liggaam wat uitgemergel is. So al hierdie omstandighede moet ons in gedagte hou uit die konteks van Jakobus 5 gemeet aan Jakobus 1 tot 4. En dan, Hendrik, moet jy baie duidelik verstaan, wees versigtig om daai omstandighede in te bring, en hierdie, soos Wynand sê, hierdie man was in ICU. Nou kom ons gaan net verder, wat is hierdie man se getuienis? Dit is nie die gebede van die gelowiges wat hom gesond gemaak het nie, dit is God se genade. Dis 100% in lyn met skrif. Gebede, en ek en jy het, ek verbeel my, in Januarie het ons 2 of 3 programme gedoen oor gebed. En ons het daar baie duidelik uitgewys, dat God se gedagte word nooit verander deur middel van gebed nie. Ons het die voorbeeld van Hiskia gebruik in 1 Konings. Ek verbeel my, nee, 2 Konings. Dit is nie die gebed wat God se opinie verander nie, maar God gebruik ons gebed. Hy verordineer gebed om te doen dit wat hy beplan het om te doen, want wat gebeur? Ons kom na hom toe, ons sê, Here, ons wil in u naam bid, ons wil in u wil bid. En nou bid ons dat God iets doen, en wanneer hy daai gebed van ons antwoord op die manier wat ons bid, wie word verander daardeur, God of ons?
Ja, dit is duidelik ons.
Ons word verander. Ja. So God doen wat hy bepaal het om te doen, deur ons gebed, en dit stig ons. Elke persoon wat vir hierdie man gebid het, waarna Hendrik verwys, en hierdie man is genees, sê, dankie Here, dat u hierdie gebed verhoor het. Daai individue se geloof word versterk. Maar hierdie man wat in die hospitaal gelê het, hy verstaan, dat dit genade van sy vriende is, dat hulle bereid is, om hulle vriendskap en hulle vertrou, of hulle doelgerigtheid teenoor hom te wys, deur vir hom te bid. Maar hy verstaan die teologie, agter God se karakter van almagtigheid en genade en goedheid en liefde en wysheid. En dit is dat dit God is wat hom genees het, en hy draai nie na sy vriende toe en hy sê, dankie dat jy gebid het, anders het ek nooit hier uitgekom nie.
Yeah.
Hy draai na God toe en sê, dankie dat jy die gebede verhoor het, en u plan volbring het en my hier laat uitkom het. Ek is dankbaar vir my vriende wat bereid was om vir my te bid, maar ek is dankbaar vir u genade wat my gesond gemaak het. Weereens, Deuteronomium 32:39. Dit is God wat doodmaak, dit is God wat lewend maak.
Ja, 'n moeilike vers vir baie mense. Hendrik, ek hoop daai julle maak vir jou sin. Baie dankie, en 'n skittervraag wie volgend vir ons ingestuur het aan die hand van baie praktiese omstandighede wat ons vandag verstaan. Wel, die aardbol is daarin vasgevang. So, baie dankie. Met, jy sal het nie glo nie, daar is, ek dink 12 minute oor in hierdie
program.
Ja,
ek glo dit nie, jy's reg.
Ek kan so sê, ons moet 'n musiekbreek neem. Hier is 'n magdom skittervraag op die tafel. Ons gaan hierdie liedjie kort hou. Lucas de Beer, vergewe ons, maar ons gaan vir jou speel, en dan gaan ons om kort hou, en ons kom terug, laat ons kyk hoeveel vrae ons nog kan inwerk. Deel ons passie vir die lewe. Lucas de Beer, vergewe vir my, dat ek ankers daar moes kort knip, maar ons het 'n paar minute nog letterlik oor in hierdie program, en 'n Engelse luisteraar wat vir ons hierdie vraag ingestuur het, ek gaan dit in Engels lees, ons gaan dit in Afrikaans antwoord, en kyk hoe ver ons daarmee kom, en hoe die tyd vir ons gaan toelaat. Met hierdie ene sê, I haven't come across any of these words in the Bible. Infant baptism, God parents, spirit of Jezebel, generational curses. Yet churches still preach and practice it. Is this right? From reading my Bible, the Bible of the Sabbath on a Saturday, is this reading correct? And why do churches celebrate Sabbath on a Sunday? A magdom goed wat hierdie luisteraar aanraak. en een magdom goed wat verdeeldheid kan bring en die krage kan laat krap. Maar toch, die luisteraar sê, baie dankie, jylle kan in Afrikaans reageer, ek sal luister by die radio. Met die tyd tot ons beskikking, is het hoegenaamd moontlik om daarom van hierdie goed aan te
spreek? Ja, kom ons gebruik een beginsel, en ek gaan met die persoon saamstem, jy gaan nie een van hierdie terminologie op hierdie manier in die Bybel kry nie, jy gaan nie die woord baba doop in die Bybel kry nie, jy gaan nie die woord, wat is godparents in Afrikaans? Godparents,
grootouers, ek weet nie.
Nee, dit is nie grootouers nie, dit is ouers wat een ander paarkie se kind onder hulle vlerk sal neem.
Ek verstaan nou wat jy bedoel.
Ja.
Alright.
En dan gees van Isebel en dan generational curse, wat sal dit in Afrikaans wees? Vloek, bloedlijnvloek is typisch die ene. Kom ons vat net daai klompie gedeeltes voordat ons na die Sabbat ene toe gaan. Nie een van die terme kry jy so nie, maar op elkeen van hierdie is daar groeperinge gebou, eintlik meer, ons weet, ons verstaan die verskil in doop, daar is twee opties binnen die evangeliese conservatieve gemeentegroepe, en dit is die wat babas doop en die wat gelowiges doop, en ons verstaan dat daar een verdeling in denominaties is hieroor, en die vraag wat die persoon vra is, ek kry nie hierdie terme daar, om een baba te doop nie, en dit is reg, jy gaan dit nie kry nie, so dit is een uitdaging, nou moet jy gaan evalueer, hoekom een groep op een manier glo, en ander groep op ander manier, ek gaan nie in meer detail ingaan nie, want daar is dood eenvoudig net nie genoeg tyd om hierdie vraag in meer detail en gebalanceerd te probeer antwoord, sonder om iemand nie reg te verteenwoordig in die antwoord nie.
Ja. Die godparents, ek dink my brein het my in die steek gelaat, ons praat van pleegouers.
Pleegouers, heeltemaal korrek.
Ja.
En dit is waarskynlik afgelei van uit die Ou Testament gebruik waar daar gemeenskap is wat die verantwoordelikheid moet oorneem in die eerste plek as al weduwee is, ne? Dan moet die naaste familielid, ons sien dit byvoorbeeld in die boek Rut, waar Boas vir hierdie ander man sê, jy is die naaste familielid, wil jy dan nou vir Naomi en Rut inneem, of verantwoordelik staan vir Rut, en dan sê die persoon nee, en so dit mag wees, dat dit een afleiding daarvan is, maar dit is een gebruik, wat prakties is, dit is nie een instructie vanuit die Bybel nie, en jy gaan nie daar die woord pleegouwer, gaan jy daar so kry op die manier nie, alhoewel ons die beginsel van aanneming, specifiek dan ook wat kom vanuit die begrip van God wat ons as sy kinders aanneem, maar dit is nie dieselfde as pleegouers nie. Dan die gees van Isebel, baie interessant Wynand, die enigste plek waar ons in die Bybel oor Isebel lees in die Ou Testament, is in die konings, 1 konings en 2 konings, waar dit na koningin Isebel verwys wat getroud was met koning Agab, en sy was nie een Israeliet nie, Agab het oor een grens gaan trou, wat God hulle verbied het om te trou, want hierdie mense was afgode aanbidders, en sy het dan ook afgoderij in Israel ingebring, in die tyd van Agab. 1 konings en 2 konings, 1 konings 21 tot 2 konings 9, dit is waar jy haar naam gaan kry.
Mag ek hier vir jou vraag, gaan die gees van Jezebel, of the spirit of Jezebel, gaan dit oor een beheergees, een domineringsgees, oor die man anders as die instelling van God, is dit waarna mense verwys as hulle daar oor praat?
Dit is definitief so. So kom ons gaan na die tweede, want die tweede verwysing gaan ons in hierdie richting vat. En dit is Openbaring 2 vers 20.
Okay.
Waar Johannes skryf aan die gemeente in Thyatira en hy sê, ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haar self een profetes noem, nou weet ons werk met een specifieke persoon, dat jy haar toelaat om te leer en my dienstknegte te verlei om te roer en afgoede offers te eet. So hierso sien ons een baie definitieve opmerking dan, wat mense die term laat gebruik of die frase laat gebruik, die gees van Isebel of spirit of Jezebel. Nou ek en jy verstaan wat mense sê, wanneer hulle dit sê. Die uitdaging is, wanneer jy in 'n tweede generasie begin inbeweeg wat hierdie term gebruik, die tweede generasie hoor het by die eerste generasie en typies jou tweede generasie mense sê maar, omdat ons ouers of ons predikante, ons het groot geword dat hulle gebruik hierdie term.
Algemene term in die kerk gebruik.
Daarom moet dit 'n Bybelse beginsel wees. Dis hoe tradities vastgelegd word binnen een gemeente.
Ja, ja.
Dat ons doen een ding op hierdie manier, daar is geen Bybelse instructie daar oor, of inlichting daar oor nie, maar die manier wat ons het doen, is die rechte manier. En nou krijg jy byvoorbeeld gemeentes wat van mekaar skei, en christene wat van mekaar skei, oor die manier wat nagmaal gebruik word.
Ah.
En al wat ons sien is daar is twee elemente, wyn en brood, by betrokke, en nou sê een groepering byvoorbeeld, dit moet wyn en ongesiere brood wees, en 'n ander groep sê, weet jy wat, dit kan 'n stuk witbrood wees wat ek afgebreek het, of 'n cream cracker, en dit kan druiwesap wees, en dan sê hierdie ander, nee, ons het die Bybelse voorbeeld, en hierdie ouens sê, maar weet jy wat, ons het met 'n paar ex-dronkaards in ons gemeente, en ons wil nie aan wyn blootstel nie, want ons is lief vir hulle, en ons wil nie dat struikel nie, en nou kry jy dat Christene skei van mekaar, dis wat met hierdie ook gebeur. Die gees van Isebel word so 'n algemene term, dat 'n volgende groep mense sê, dit is 'n absolute Bybelse beginsel, en ons moet hierdie gees teenstaan, en nou gaan hulle stap verder, en ons moet hierdie gees uit mense uitdryf. En nou kry jy dat, dit wat ons nou in Jesaja 58 gelees het, hulle dam mekaar met die vuis by, want hulle hou nie van die voorkeure wat een het in die ander. Nou, as ons net kan aangaan, wat bloedlynvloeke betref, ons het dit al veel kere bespreek, gaan lees Esegiel 18, en gaan stel jouself gerus, dat daar nooit 'n bloedlynvloek, 'n vloek van een persoon of generasie oorgedra word op 'n ander generasie.
Jy sal die skrif weer moet meld.
Esegiel 18, en lees die hele hoofstuk. Wat hy duidelik maak, God sal nooit een persoon straf vir die sonde van 'n ander een.
Wat van hulle wat vir jou sê, dis Ou Testament?
Die antwoord gaan wees die beginsel wat die Here uitbring, en hy gee die antwoord in Esegiel 18 en in Exodus 20, ne, wat praat van, ek sal 1000 geslag van die wat my lief het, maar die derde en vierde geslag van die wat my haat. Die beginsel daar is, die slegte voorbeelde, slegte optrede, afgodery van een geslag, indien dit uit oorlewering en tradisie en gebruik oorgedra word aan 'n volgende geslag, dan word daai geslag ook deur God gestraf.
Soos wat jy nou verduidelik het, nee, dit wat die eerste geslag, die tweede geslag, vat dit as die evangelie, die derde geslag beoefen het.
En dan in Esegiel 18 verduidelik die Here dan baie duidelik, ek sal nooit 'n seun vir sy vader se sonde straf, of die vader vir die seun se sonde nie. Maar as die kind die beginsel, die gebruik oorneem, en ook so sondig, dan gaan ek hom uiteraard straf. Maar wanneer begin jou duisendste geslag van seun, die eerste ene, wat sy sonde erken en bely, dan begin God seën. Maar dit kan na 5 geslagte gebreek word, weer deur ongehoorsaamheid.
So, met nou sê hierdie luisteraar so, ten spyte van die feit, dat hy hierdie goed nie in die skrifte kry nie. Kerke bedryf dit, praat daaroor, beoefen dit.
Wees altyd, wat ek vir die luisteraar wil sê, jy het 'n wonderlike werk gedoen om te gaan ondersoek of hierdie terme wat gebruik word in die Bybel is. Die antwoord is nee, nie een van hulle nie. Maar wat jy nou moet doen is om te gaan evalueer jou vriende wat het gebruik. Is hulle kwaadwillig en is hulle besig om skade te veroorsaak en verwarring te bring? As die antwoord nee is, laat hulle toe om dit te gebruik, maar sê vir hulle, weet jy wat, het is veiliger om Bybelse terminologie te gebruik. Ek het nou 'n voorbeeld gehad. Jy kan praat van 'n alkoholis, wat 'n sielkundige term is, en sê daar is geen genesing nie, of jy kan praat van 'n dronkaard, wat 'n Bybelse term is, en God sê in 1 Korintiërs 6 vers 11, as jy jou sonde bely, dan los jy hierdie sonde agter jou.
Wow.
Nou kom ons net gou die laaste een in die laaste minuut. Wat van die Sabbat? Die Sabbat wat op 'n Saterdag is, en dan sê die persoon, maar ons sien in kerke, hou hulle die Sabbat op 'n Sondag.
Saterdag of Sondag?
Nou die antwoord is eenvoudig. Die Sabbat is 'n term wat vas is aan die wet van Moses en die gebruike van die wet van Moses. Daar's verskeie sabbate, dis die Saterdag Sabbat of die Sabbate wat aan die feeste vas is, soms meer as een Sabbat, dis 'n dag van heiligheid, 'n dag van wat jy een kant vat, 'n dag wat jy anders as ander dae gebruik. Dis die Ou Testament gebruik. Die Nuwe Testament kan ons nie na die wet van Moses die woord Sabbat gebruik nie, want dit bring verwarring. So wanneer ons die woord gebruik dat 'n Sondag is 'n Sabbat, dan bring ons noodwendig verwarring, want daar's 'n verskil tussen 'n Sondag en 'n Sabbat. Sabbat is die verwysing na die dag wat geheilig is, wat eenkant geplaas is onder die wet van Moses. Die Sondag is die gebruik, dis die eerste dag van die week, of the day of the Lord, wat jy byvoorbeeld in 1 Korintiërs 16 en in Openbaring 1 van kan lees, en dit is nie dieselfde as die Joodse Sabbat.
En die verwering dan van Constantijn, wat die ding gaan verander het om die heidene en die christene te behaag, en wat van die ouens wat nou in die geskiedenis gaan grawe en sê, maar dis waar die ding verdeel is, dis waar hy verander is.
Al wat ons hoef te doen, is om te gaan kyk in die Bybel, 1 Korintiërs 16, Openbaring 1, the day of the Lord, die dag wat die Here opgestaan het, die Sondag, en dit is nie dieselfde as die Joodse Sabbat onder die wet van Moses, waarvan ons lees in Exodus 20 en Exodus verder aan nie.
Nou ja, ek hoop dit is 'n antwoord vir daai luisteraar. Dit was 'n geweldige vinnige oggend gewees. Die vrae het ingestroom. Ons het nie by almal gekom nie. Ons gaan hulle nou almal aflaai hier van ons WhatsApp af. Vorentoe gaan ons kyk of ons by die vrae kan uitkom. Vergifnis, as ons nie by jou vrae kon uitkom nie. Wat sê jy, Matt?
Ja, Wynand, dit is so interessant. Ek sien daar's omtrent 15 reaksies wat sê godparents is peetouers. Dankie vir die mense wat luister en so antwoord.
Peetouers, pleegouers. Ja, baie dankie vir daai ene. Mense neem omtrent deel aan die program. Matt, baie dankie aan jou. Ook vir die sagtheid en die gees waarmee jy die skrifte ondersoek. Dit is goed om te luister na Matt Viljoen en Wynand Rousseau en Radio Kansel. Handelinge 17:11 sê, gaan ondersoek die skrifte jouself, om te kyk of hierdie dinge so is. Volgende week, so die Here wil, as hy vertoef om te kom, en ons is nog in hierdie wêreld, mag die Here jou bewaar en beskerm, en volgende week, as die Here wil, dan kuier ons weer verder saam. Tot 'n volgende keer, liefde groete, en shalom.